รู้เฉพาะตนโดยดังตรินตอนทำอย่างไรดีชอบเผลอนานกรณีเฉพาะตนของสุมาลีอาชีพทันตแพทย์ลักษณะงานที่ทำใช้ชีวิตอยู่กับที่ทำงานเป็นหลักทำฟันให้ลูกค้าทั้งวันอย่างต่อเนื่องด้วยระบบนัดซึ่งก็มีคนไข้เต็มทุกวันคำถามแรกเคยหัดตามลมหายใจแต่รู้สึกเครียดอึดอัดตอนนี้เลยดูตอนเผลอไปคิดอย่างเดียวแต่ปัญหาคือบางวันเผลอนานมากเผลอทีหนึ่งสองสามชั่วโมงทั้งที่ไม่ได้ทำงานแบบใช้ความคิดเลยบางทีก็หันไปสั่งงานผู้ช่วยคุยกับคนไข้ก็ไม่รู้ว่าเผลอตั้งแต่เมื่อใดพอออกจากที่ทำงานถึงเริ่มรู้สึกตัวมากขึ้นเป็นอย่างนี้ทุกวันไม่ทราบจะทำอย่างไรให้ดีขึ้นควรจะหาอะไรเป็นหลักยึดให้ไม่เผลอยาวหมอฟันส่วนใหญ่จะติดเพ่งเพราะลักษณะงานประจำบังคับให้ต้องเล็งจริงๆจังๆอยู่กับจุดเล็กๆในปากคนไข้และแถมต้องลงมือกับจุดนั้นด้วยความประณีตป้องกันความผิดพลาดให้มากที่สุดและหมอฟันแต่ละคนก็มีโครงสร้างทางจิตและอารมณ์ต่างกันมากหลายคนแคร์กับความเจ็บปวดของคนไข้จึงทุ่มเทกำลังงานทั้งหมดไปกับการทำฟันแบบระมัดระวังให้เร็วที่สุดซึ่งก็จัดเป็นการทำสมาธิอย่างหนึ่งแต่เป็นสมาธิแบบคิดวิเคราะห์คิดลงมือไปด้วยไม่ใช่สมาธิแบบรู้อารมณ์เดียวและสมาธิที่ทุ่มให้กับงานฝีมือนั้นก็ยังแบ่งซอยออกได้อีกหลายประเภทประเภทที่ใจจดใจจ่อเพ่งเล็งอย่างหนักหน่วงเกินไปก็มีประเภทที่เหมือนคิดมากหยุมหยิมปนเหม่อลอยอยู่ตลอดเวลาก็มีประเภทนิ่งอย่างพอดีที่จะรู้ต่อเนื่องและเคลื่อนไหวเป็นอัตโนมัติด้วยความสงบเย็นก็มีนิสัยการทำงานที่สั่งสมไว้นานๆของหมอฟันแต่ละคนส่งผลให้คุณภาพงานและคุณภาพสติผิดกันผมเห็นหมอฟันระดับเทพบางคนอายุใกล้จะร้อยอยู่แล้วแต่สติยังคมใสเดินเหินยังคล่องแคล่วกระฉับกระเฉงราวกับอายุสัก30นี่ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสติไม่ได้พร่าเลือนด้วยวัยแต่เป็นด้วยการสั่งสมจากหน้าที่การงานซึ่งทำอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเป็นหลักมาถึงกรณีของคุณที่เล่าว่าเคยหัดตามลมหายใจแต่รู้สึกเครียดและอึดอัดอันนั้นก็ไม่น่าแปลกใจครับนักเจริญสติที่มีอาชีพทันตแพทย์นั้นเท่าที่ผมเคยพบมาเกือบ10คนจะเหมือนกันหมดคือเมื่อพยายามตามรู้ลมหายใจจะทำไม่ถูกคอยเพ่งมากเกินไปผลคือเครียดอึดอัดคัดแน่นเหมือนอยู่ดีๆไปสร้างความทุกข์ทรมานให้ตัวเองเปล่าๆทันตแพทย์จัดได้ว่าเป็นคนเก่งของสังคมอย่างน้อยคงไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นรองใครพอพยายามทำสมาธิดูลมหายใจไม่สำเร็จก็อาจรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งเอาดีทางนี้ไม่ได้หรือกระทั่งเห็นลมหายใจเป็นเครื่องบั่นทอนอัตตาและในที่สุดก็สรุปว่าการรู้ลมหายใจไม่เหมาะกับตนไปยึดอยู่แต่คำว่าดูลมหายใจแล้วอึดอัดซึ่งฟังแล้วเหมือนลมหายใจเป็นผู้ร้ายเป็นบ่อเกิดแห่งความอึดอัดก็ไม่ปานต่อเมื่อคุณตั้งมุมมองเสียใหม่ให้เกิดทัศนคติกับการรู้ลมหายใจอย่างถูกต้องว่าเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสนับสนุนแม้บทว่าด้วยความพร้อมในการบรรลุธรรมพระองค์ก็ทรงยกเอาลมหายใจมาเป็นตัวตั้งเช่นให้สังเกตว่าที่ลมหายใจนี้มีสติมีการพิจารณาธรรมมีความเพียรมีปีติมีความสงบมีความตั้งมั่นมีความเป็นกลางวางเฉยหรือไม่ถ้ามีพร้อมครบเครื่องก็แปลว่าอาจถึงมรรคถึงผลในลมหายใจใดลมหายใจหนึ่งข้างหน้าได้ตลอดเวลาและสำหรับมือใหม่พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าลมหายใจเปรียบเสมือนเครื่องเกาะ ครื่องพยุงหรือเครื่องอยู่ที่ดีที่สุดของสติบางคราวท่านตรัสชัดทีเดียวว่าถ้าไม่เริ่มเจริญสติด้วยการระลึกถึงลมหายใจก็จะเป็นช่องว่างให้เผลอมือเข้าแทรกหรือไม่ก็ถูกกิเลสครอบงำโดยง่ายสรุปคือคำถามของคุณที่ว่าทำอย่างไรจะไม่เผลอยาวนั้นถ้าทูลถามพระพุทธเจ้าผมก็รับรองได้ว่าท่านให้ใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือแน่นอนครับจากนั้นมาดูตามจริงกันจิตของหมอฟันนั้นพร้อมที่จะเพ่งเกินพอดีคือพอตั้งอกตั้งใจรับรู้อะไรอาการทางใจจะยื่นออกไปจับจ้องเพ่งเล็งเน้นหนักไปที่สิ่งนั้นเมื่อทราบเช่นนี้ก็ต้องถอนจิตออกจากโหมดหมอฟันกันก่อนขอให้นึกถึงตอนคุณฟังเพลงตอนคุณชมทะเลกว้างหรือตอนคุณเพลิดเพลินอยู่กับอะไรด้วยความสบายใจจะพบว่าอาการจดจ้องหายไปจากจิตเหลือแต่การเพลินรู้เพลินดูเล่นๆเรื่อยๆโดยไม่ใส่ใจว่าจะต้องรับรู้อย่างนั้นเป็นเวลานานแค่ไหนจะต้องให้สำเร็จเป็นอะไรขึ้นมาตัวอย่างของจริงที่ทำได้เดี๋ยวนี้คืออย่าเริ่มตั้งใจว่าจะกำหนดรู้ลมหายใจแต่ให้ลากลมหายใจยาวเข้าปอดสบายๆด้วยความรู้สึกแบบเดียวกับตอนโล่งอกที่เสร็จงานเสียได้ทำความรู้เข้าไปแค่ครั้งเดียวถ้ารู้สึกว่ามีลมเข้ามีลมออกได้ก็ให้มั่นใจว่าคุณอาศัยลมเป็นเครื่องมือเจริญสติได้แน่ๆจากนั้นบอกตัวเองว่าจะคอยสังเกตเอาว่าเมื่อใดจิตจะนึกถึงลมหายใจขึ้นมาเองตรงนั้นให้แค่สังเกตนะครับว่าร่างกายต้องการลมเข้าหรือลมออกต้องการลมสั้นหรือลมยาวอย่าไปสั่งว่าต้องรีบเข้าเท่านั้นต้องรีบออกเท่านี้คุณจะไม่รู้สึกว่าทำอะไรผิดปกติหรือเหมือนแทบไม่ทำอะไรเลยด้วยซ้ำก็แค่หายใจอย่างเคยเพิ่มมาหน่อยคือความสังเกตเป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้นการมีทัศนคติที่ดีประกอบกับได้หลักการสังเกตอย่างถูกต้องจะเหนี่ยวนำให้คุณเริ่มคุ้นเคยกับสติรู้ลมหายใจขึ้นมาเองเรื่อยๆเป็นการรู้แบบสั้นๆแบ่งเป็นท่อนๆผลดีคือทำให้เกิดความชินอยู่กับลมหายใจโดยไม่บังคับและเลิกทำอะไรต่อเนื่องรวดเดียวแบบงานหมอฟันเสียได้อีกด้วยจากนั้นระหว่างทำฟันให้คนไข้คุณจะพบว่าอยู่ๆก็นึกถึงลมหายใจขึ้นมาเองโดยไม่เสียโฟกัสกับคนไข้ช่วงแรกอาจจะห่างๆแต่แล้วก็ค่อยๆถี่ขึ้นทุกทีโดยไม่ได้จงใจและณจุดของความรู้สึกถึงลมหายใจอย่างเป็นอัตโนมัตินั้นจะพลอยมีความสามารถสังเกตไปด้วยว่าคุณเพ่งอยู่กับงานทำฟันมากเกินพอดีหรือเปล่าทำไมถึงรู้ว่าเพ่งเกินพอดีก็เพราะเปรียบเทียบกับการรู้ลมหายใจเองโดยไม่ต้องออกแรงไงครับคุณจะเห็นว่าตรงนั้นไม่มีการพยายามจับจ้องจิตไม่ได้ยื่นพรวดออกไปข้างนอกยังตั้งรู้สบายๆอยู่กับที่เวลาทำฟันคุณก็สามารถรู้ได้แบบนั้นโดยไม่เสียงานเช่นกันแถมจะได้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วยเพราะใจจะนิ่งเย็นสงบสุขแตกต่างจากวิธีทำงานแบบตั้งหน้าตั้งตาคลั่งเครียดเดิมๆหลายเท่า
คำถามที่2หากว่าดูลมแล้วอึดอัดกลายเป็นเพ่งจะแค่ดูต่อไปเรื่อยๆเพ่งรู้ว่าเพ่งไปเรื่อยๆดีไหมหรือทิ้งลมไปเลยหาอย่างอื่นยึดแทน
หลักการเจริญสติคือมีอะไรให้รู้ก็รู้อย่าหลงไปยึดและไม่จำกัดว่าจะต้องรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ไม่ว่าจะเป็นกายจะเป็นสุขทุกข์จะเป็นสภาพจิตจะเป็นความนึกคิดขอเพียงให้มันปรากฏเด่นคุณก็รู้สิ่งนั้นไปอย่าไปรู้สิ่งอื่นที่มันไม่เด่นเมื่อทราบหลักการข้างต้นก็คงเป็นคำตอบได้คือเมื่อดูลมแล้วอึดอัดขึ้นมาคราวใดก็แปลว่าความอึดอัดเด่นมากกว่าลมแล้วให้ดูความอึดอัดแทนอย่าเพิ่งไปดูลมพอเห็นความอึดอัดถนัดความอึดอัดจะคลายตัวเองโดยไม่ต้องคาดหวังให้มันคลายที่คุณว่าจะหาอย่างอื่นยึดแทนดีไหมสะท้อนให้เห็นครับว่ามีอาการควานหาหรือพยายามทำสิ่งที่ยังไม่มีให้มันมีซึ่งอยู่นอกหลักการเจริญสติแบบรู้ตามจริงเฉพาะหน้าความเข้าใจต่างกันหน่อยเดียวแต่พอทำนานๆและผลต่างกันแบบฟ้ากับเหวหรือแทบเป็นเครื่องตัดสินเลยครับว่าใครจะถึงหรือไม่ถึงมรรคผลผมบอกได้อย่างหนึ่งคือทันตแพทย์ที่ตั้งใจทำงานไม่ทำฟันแบบเคลียร์ๆให้เสร็จๆล้วนแล้วแต่มีทุนรอนมากพอจะต่อยอดให้ดีขึ้นแค่ไหนก็ได้จะเอาแค่ความสงบสุขทางจิตไปเรื่อยๆหรือจะให้เห็นกายใจไม่เที่ยงไม่น่ายึดกระทั่งถึงมรรคถึงผลก็ไหวทั้งนั้นบทความจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่41อ่านโดยโจโฉI'm